Ars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κατερίνα Λιοντή.
Το πρωί της 16ης Απριλίου, βγαίνοντας από το ιατρείο του, ο δόκτωρ Μπερνάρ Ριέ σκόνταψε σε ένα ψόφιο ποντικό που κοιτόταν στο πλατήσκαλο. Εκείνη τη στιγμή δρασκέλισε το ζώο χωρίς να του δώσει σημασία και κατέβηκε τις σκάλες. Όταν έφτασε όμως στο δρόμο, σκέφτηκε πως ο ποντικός δεν είχε καμιά θέση εκεί και έτσι ξαναγύρισε για να ειδοποιήσει το θυρωρό. Βλέποντας την αντίδραση του γερο Μισελ, κατάλαβε πόσο ασυνήθιστη ήταν η ανακάλυψή του. Η παρουσία του ψόφιου ποντικού του είχε φανεί απλώς παράξενη, ενώ στα μάτια του θυρωρού αποκτούσε διαστάσεις σκανδάλου. Η θέση του θυρωρού ήταν εξάλλου κατηγορηματική. Δεν υπήρχαν ποντικοί στο σπίτι. Και μόλο που ο γιατρός τον διαβεβαίωσε ότι είχε δει έναν ποντικό στο πλατήσκαλο του πρώτου ορόφου, έναν ποντικό ενδεχομένως ψόφιο, ο κύριος Μισελ παρέμεινε αμετάπιστος. Ποντικοί δεν υπήρχαν στο σπίτι, άρα κάποιος τον είχε φέρει απ' έξω. Κοντολογής, επρόκειτο για φάρσα.
Σαν φάρσα έρχεται η αρρώστια. Κρυμμένη στο μικρό τροκτικό, που η θέση του είναι στα υπόγεια και στους υπονόμους, το αναγκάζει να βγει τρομαγμένο και έτοιμο θάνατο στην επιφάνεια. Κι εκεί να αφήσει την τελευταία του πνοή, μαζί με μια σταγόνα αίμα.
Το ίδιο βράδυ ο Μπερνάρ Ριέ, ψάχνοντας για τα κλειδιά του στο διάδρομο του κτηρίου, πριν ανέβει στο διαμέρισμά του, είδε να βγαίνει παραπατώντας από τα σκοτεινά βάθη του διαδρόμου ένας πελώριος ποντικός με βρεγμένο τρίχωμα. Το ζώο στάθηκε σαν να πάσχιζε να βρει την ισορροπία του και έπειτα συνέχισε προς το μέρος του γιατρού και πάλι στάθηκε, έκανε μια στροφή γύρω από τον άξονά του τσιρίζοντας σιγανά και σωριάστηκε χάμω. Λίγο αίμα ανάβλησε από το μισάνοιχτο στόμα του. Ο γιατρός το περιεργάστηκε μια στιγμή και έπειτα ανέβηκε στο διαμέρισμά του.
Στην πρώτη εμφάνιση, ακόμη και ένας γιατρός προσπερνά το τροκτικό και το περιστατικό. Στη δεύτερη κοντοστέκεται. Μετά χάνεται ο λογαριασμός.
Ο τύπος, τόσο φλίαρος άλλοτε με την υπόθεση των ποντικών, δεν έλεγε πια τίποτα, γιατί τα ποντίκια πεθαίνουν στους δρόμους και οι άνθρωποι κλεισμένοι στην καμαρά τους. Και οι εφημερίδες ασχολούνται μόνο με αυτά που συμβαίνουν στο δρόμο. Οι δημοτικές αρχές όμως, μαζί με την ομαρχία, είχαν αρχίσει τις έρευνες. Κανείς δεν είχε διανοηθεί να κινητοποιηθεί όσο οι γιατροί αντιμετώπιζαν μεμονωμένα κρούσματα. Στο τέλος όμως, κάποιος έκανε την πρόσθεση. Και το άθροισμα ήταν συγκλονιστικό. Μέσα σε λίγες μέρες οι θάνατοι πολλαπλασιάστηκαν τόσο που όσοι ασχολούνταν με τη μυστηριώδη αρρώστια κατάλαβαν πως είχαν να κάνουν με σωστή επιδημία.
Προφανώς και είναι δύσκολο στην αρχή μια φάρσα να ειδωθεί σε προοπτική πανδημικής νόσου. Τρεις καταστροφικές πανδημίες πανόλης έχει αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα έως σήμερα. Η πρώτη είναι η λεγόμενη Ιουστινιάνια. Εμφανίζεται στην Κεντρική Αφρική το 541 και διαμέσου της Αιγύπτου φθάνει στην Κωνσταντινούπολη, μετατρέποντας τη βασιλεύουσα, όνομα και πράγμα στα χρόνια του Ιουστινιανού, σε βασίλισσα του θανάτου. Ο ιστορικός Προκόπιος καταγράφει στη Βυζαντινή πρωτεύουσα 10.000 θανάτους σε μία μόνο μέρα. Αριθμό τρομακτικό για τα δημογραφικά δεδομένα της ύστερης αρχαιότητας. Πολυπληθής πόλη, και κομβικό εμπορικό κέντρο χερσαίο και θαλάσσιο, αποτελεί ιδανικό σημείο πολλαπλασιασμού και μετάδοσης. Από εκεί η νόσος εξαπλώνεται στη Δύση, ενώ παράλληλα ταξιδεύει προς τη Μέση Ανατολή και την Ασία, φθάνοντας έως την Κίνα. Μογγόλοι επιδρομής μεταφέρουν τον βάκυλο στην Ευρώπη το 1330, αλλά είναι 17 χρόνια αργότερα, το 1347, που η νόσος ενσκύπτει δρυμύτατη, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές καταστροφές. Η Πανόλη αποκτά όνομα και επίθετο σε έναν κόσμο που πάσχει από ιατρική άγνοια, αλλά κυρίως χαρακτηρίζεται από δυσιδαιμονία. Ο μαύρος θάνατος διασπείρεται παντού, λαβαίνοντας διαστάσεις δαιμονικού όντος.
Ο κόσμος του ύστερου μεσαίωνα, διαποτισμένος με τον ενοχικό λόγο περί της αμαρτίας και το φόβο του τιμωρού Θεού, επιδόθηκε σε αυτοτιμωρητικές τελετουργίες στην Ήπεθρο και στις πόλεις, με πορείες αυτομαστίγωσης και εκστατικούς χορούς. Οργίασαν οι μυσαλόδοξες πρακτικές. Ενοχοποιήθηκαν τα εύκολα θύματα του συλλογικού φαντασιακού. Οι ξένοι, οι άπιστοι, οι Εβραίοι που δηλητηρίαζαν τάχα μου τα πηγάδια, τα νεαρά κορίτσια που προσέλκυαν το μαύρο θάνατο. Τα γιατροσόφια της εποχής δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, ενοχοποιήθηκαν οι νοτιάδες και η ζέστη, οι άνθρωποι περίμεναν τους καθαρτήριους αέριδες του βορρά, κλείνονταν στα σπίτια τους και όταν ο θάνατος θέριζε πόλεις ολόκληρες, οι επιζώντες τις εγκατέλειπαν. Τα πλοία εξαναγκάζονταν σε αποκλεισμό 40 ημερών στα λιμάνια, τη λεγόμενη καραντίνα. Η ασθένεια σε όλες τις παραλλαγές άφησε πίσω τις εκατομμύρια θύματα, αλλά δεν εγκατέλειψε την Ευρώπη, έγινε ενδημική και παρουσίαζε συχνές επιδημικές εξάρσεις και τους επόμενους αιώνες. Είναι βέβαιο πως αυτό το βαθύ τραύμα στη συλλογική μνήμη συνέβαλε στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης της εποχής.
Οι καλλιτέχνες επηρεάζονται βαθιά από το σκηνικό θανάτου που τους περιβάλλει και το απεικονίζουν στα έργα τους. Στα μέσα του 15ου αιώνα, ο Bernd Notke, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της γοτθικής τέχνης, ζωγραφίζει έναν χορό θανάτου, όπου ζωντανοί και νεκροί εναλλάσσονται σε μία ανατριχιαστική πομπή.
Έγινε μέρος της καλλιτεχνικής παράδοσης και αποτύπωσε εικαστικά και λογοτεχνικά τον πικρό στοχασμό για την εξουσία του θανάτου. Οι επιδημίες αποδόθηκαν ως στρατοί σκελετών που εισβάλλουν ευνίδια και απρόβλεπτα στις ζωές των ανθρώπων, θυμίζοντάς τους τον απόδραστο της μοίρας τους, τον ευάλωτο και πρόσκαιρο χαρακτήρα της ύπαρξης. Οι θανατερές στρατιές δεν κάνουν διακρίσεις, γι' αυτό και στους ζωγραφισμένους μακάβριους χορούς βλέπουμε σκελετούς να σέρνουν στο ρυθμό τους αυτοκράτορες, βασιλείς, εκκλησιαστικούς άρχοντες, εμπόρους, χειρόνεκτες, παιδιά.
100 χρόνια αργότερα, η Πανόλη παραμένει ισχυρή στην Ευρώπη. Περί το 1562, ο Πίτερ Μπρέχελ ο πρεσβύτερος ζωγραφίζει τον θρίαμβο του θανάτου.
Ο ζωγράφος έχει σίγουρα το μακάβριο χορό στις αποσκευές της έμπνευσής του. Τον ξέρει από την προφορική παράδοση, αλλά και από τις παλαιότερες και ευρύτατα διαδεδομένες ξυλογραφίες του τόπου. Τον συνάντησε ως θρίαμβο του θανάτου σε τοιχογραφίες στα ταξίδια του στην Ιταλική Χερσόνησο, όπως όφιλε κάθε ζωγράφος της εποχής του, ώστε να έρθει σε επαφή με τα έργα των μεγάλων δασκάλων της αναγέννησης. Έχει όμως επηρεαστεί και από τις φιγούρες στα περιθώρια των μεσαιωνικών χειρογράφων και κυρίως από τις ονειρικές και φιαλτικές, σχεδόν σουρεαλιστικές, πολύπλοκες συνθέσεις του μεγαλύτερου του κατά μία γενιά Ιερώνυμου Μπος, που με απαράμιλη σχεδιαστική και χρωματική δυνότητα εξέφρασε αναστοχαστικά τις λαϊκές δοξασίες και δυσιδαιμονίες του καιρού του.
Ο Πρέχελ διατηρεί τον σατυρικό και αλληγορικό χαρακτήρα της τέχνης παλαιότερων ζωγράφων, αλλά και πολλών συγχρόνων του στον Ευρωπαϊκό Βόρα. Ωστόσο, στον θρίαμβο του θανάτου, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ύστερου έργου του, όπως λόγου χάρη η πανοραμική θέαση των διαδραματιζομένων, στην οποία υποτάσσεται η χρήση της αναγεννησιακής προοπτικής και η οικοδόμηση της σύνθεσης, είναι ήδη παρόντα.
Το βλέμμα του θεατή καλείται εποπτικά να διατρέξει ένα αρχιετυπικό τοπίο ζώφου και καταστροφής, με οικεία στοιχεία της φλαμανδικής υπαίθρου και των συγκερινών του ζωγράφου ιστορικών γεγονότων. Όλα εξελίσσονται σαν μια κινηματογραφική σεκάνς χωρίς ένα εμφανές κέντρο δράσης. Αντίθετα, αναπτύσσονται σαν ιστός αράχνης, σαν ένα πυκνό δίκτυο συμβάντων που το καθένα ζητά την προσοχή στις λεπτομέρειές του, ενώ συνεχώς το βλέμμα παρασύρεται εξίσου από το σύνολο. Μεγάλος πλούτος γίνων και κυτρινοπών αποχρώσεων συνομιλεί με φλογερά κόκκινα και λαμπερά γαλάζια και κίτρινα στα ρούχα των ανθρώπων που δέχονται τη βίαιη, σαδιστική επίθεση του στρατού των σκελετών. Μία ευνίδια, με τα φυσική λαιλασία της καθημερινότητας των ανθρώπων, λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια μας. Όλες οι κοινωνικές αντιθέσεις εξαφανίζονται μπροστά στον τρόμο της θανατερής εισβολής. Βασιλιάδες και ζητιάνοι έχουν το ίδιο τέλος. Οι φωτιές πίσω από τα βουνά, το γκρίζο της θάλασσας και του ουρανού, τα πυρπολημένα πλοία και τα ναυάγια δίνουν οικουμενικές διαστάσεις στην καταστροφή.
Πέρα από το καθαρά καλλιτεχνικό στοιχείο, υπάρχει μία δεύτερη διάσταση που εντοπίζει ο Ανδρέας Μαράτος στον πίνακα του Μπρέχελ. Διάσταση που συνδέεται με την ευαισθησία του ζωγράφου απέναντι στις εντάσεις του καιρού του.
Ο τόπος του, οι ενωμένες ακόμη τότε κάτω χώρες, αποτελούσε τον 16ο αιώνα τμήμα της Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Ο τοποτηρητής του Ισπανικού θρόνου στις Βρυξέλλες ασκούσε καθήκοντα αντιβασιλέα. Τα συμφέροντα του θρόνου και η καθολική πίστη ήταν τα ενοποιητικά στοιχεία της πολυεθνικής αυτοκρατορίας. Η οικονομική ανάπτυξη των Φλαμανδικών και Ολλανδικών πόλεων, μεγάλη εμπορική δραστηριότητα μέσω θαλάσσης με όλο τον τότε γνωστό κόσμο και μέσω ποτάμιων δρόμων με την ηπειρωτική ενδοχώρα, εκτεταμένη αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή, ενέτεινε τις αποσχιστικές τάσεις. Η Ισπανία αντέδρασε δημιουργώντας μια νέα τάξη ντόπιων ευγενών, αποδίδοντας τίτλους και αξιώματα σε επιφανείς οικονομικούς παράγοντες. Εξασφάλισε έτσι τη συνέχιση της κυριαρχίας της. Όμως, οι αντιθέσεις δεν άργησαν να αποκτήσουν θρησκευτική έκφραση. Οι Προτεστάντες ζητούσαν ελευθερία στην εκδήλωση της πίστης τους και οι Ισπανοί Καθολικοί επέβαλαν βίαιο προσελητισμό. Η βασιλική και εκκλησιαστική εξουσία ασκούσε το απόλυτο δικαίωμά της πάνω στη ζωή και το θάνατο των υπηκόων της. Δικαίωμα όμως που απονομιμοποιούσε η άρση της πίστης τους στο πρόσωπό της. Ακόμα και μέλη της ευνοημένης νεοαριστοκρατίας απέσυραν την εμπιστοσύνη τους. Στις πρακτικές της κατοχής συμπεριλαμβάνονταν ανακρίσεις από την Ιερά Εξέταση, βασανιστήρια, καταδίκη στην πυρά. Οι απίθαρχοι συχνά δένονταν και αφήνονταν να ξεψυχήσουν αβοήθητοι στους τροχούς, πάνω σε ξύλινους πασάλους, σαν αυτούς που βλέπουμε διάσπαρτους στον πίνακα του Μπρέγκελ. Τελικά, ο θρίαμβος του θανάτου είναι μια αλληγορία μέσα στην αλληγορία. Στο στρατό των σκελετών συνυπάρχουν τα στοιχεία του μακάβριου χορού και οι πρακτικές του Ισπανικού στρατού. Το πεδίο θανάτου είναι και πεδίο μάχης. Οι συμβολικές μορφές των λαϊκών μύθων πλήττονται το ίδιο με τους ζωγραφισμένους εκπροσώπους των κοινωνικών τάξεων και της τοπικής αρχής. Η Πανούκλα, ως θεϊκή τιμωρία επί δικαίων και αδίκων για την ανθρώπινη ύβρη και αμαρτία και η Πανούκλα της αδικίας της Ισπανικής κατοχής σε αυτό το τοπίο αποκάλυψης.
ζικ, ζικ, ζικ. Ρυθμικά ο θάνατος χτυπά με τη φτέρνα του ένα τάφο. Τα μεσάνυχτα, ζικ, ζικ, ζακ. Ο θάνατος παίζει ένα χορευτικό σκοπό στο βιολί του. Φυσά ο άνεμος του χειμώνα και η νύχτα είναι σκοτεινή. Στεναγμοί ακούγονται στις φλαμουριές. Μες στη σκοτεινιά λευκοί σκελετοί περνούν τρέχοντας και πηδώντας μέσα στα σαβανά τους. Τζικ, τζικ, τζικ. Καθένας χοροπηδά ξεχωριστά. Τα κόκαλα των χορευτών ακούγονται να θρηματίζονται. Ένα λάγνο ζευγάρι κάθεται στα μουσκλια να νιώσει πάλι από καιρό χαμένες απολαύσεις. Ζικ, ζικ, ζικ. Ο θάνατος συνεχίζει να γρατζουνάει ατέλειωτα το βιολί του. Ένα πέπλο έπεσε. Η χορεύτρια είναι γυμνή. Ο καβαλιέρος της την αρπάζει ερωτικά. Η κυρία, λέγεται, είναι μια μαρκισία ή μια βαρόνη και ο πράσινος δανδύς της ένας φτωχός αμαξουργός. Τρόμος. Δες πως του παραδίδεται, λες και ο χωριά της είναι βαρόνος. Ζικ, ζικ, ζικ. Τι σαραμπάντα είναι αυτή. Όλοι πιασμένοι χέρι-χέρι χορεύουν σε κύκλους. Ζικ, ζικ, ζακ. Μπορείς να δεις ανάμεσα στο πλήθος τον βασιλιά να χορεύει με τους χωρικούς. Σοπακιάκου. Ξαφνικά εγκαταλείπουν το χορό, προχωρούν και πετούν. Λάλησε ο πετεινός. Τι όμορφη βραδιά για τους φτωχούς. Ζήτω ο θάνατος και ζήτω η ισότητα.
Zig, zig, la mort en cadence frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joint, elle te danse. Zig, zig, zag, sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre. Des gémissements sortent des tilleuls. Des squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous le grand linceul. Zig, 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 chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. En couple la cips face à son lamousse, comme pour goûter dans une douceur. Zig, zig, zag, la mort continue de racler sans fin son aigle instrument. Un voile est tombé, la danseuse est nue, son danseur la serre amoureusement. Dame, dit-on, marquise ou baronne, et le vert galant à pauvre charron, horreur, et voilà qu'elle s'abandonne comme si le reste était un baron. Zigue, zigue, zic, quelle sarabande, quel sac de mort se donnant la main. Zigue, zigue, zac, on va dans la bande, le roi gambadie auprès du filin. Pst. Tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté. Oh, la belle nuit pour le pauvre monde. Et vive la mort et l'égalité.
Η τρίτη εξοντωτική πανδημία πανόλης εμφανίζεται στο Γιουνάν της Κίνας το 1894 και από εκεί σαρώνει ολόκληρο τον κόσμο. Ο ελβετός ζωγράφος Άρνολντ Πόκλιν αποτυπώνει με τον ιδιότυπο συμβολισμό του τον τραυματικό απόϊχο του γεγονότος. Το 1898, δίνοντάς του σχεδόν μυθικές διαστάσεις.
Η Πανούκλα αποδίδεται ως ένα υπτάμενο, τερατώδες πλάσμα με σώμα ερπετού και φτερά νυχτερίδας, που με αναβάτη και καθοδηγητή το θάνατο, σαρώνει τους δρόμους μιας μεσαιωνικής πόλης, μολύνει τον αέρα σκορπώντας τρόμο και αφήνοντας νεκρούς στο περασμά της. Ο θάνατος αμήλικτος έχει τη μορφή νεκρού σε αποσύνθεση που επέστρεψε ως τιμωρός. Τέρας και αναβάτης κυριαρχούν στη σύνθεση. Πράσινα της ύψης, καφετιά, γκρίζα και όχρες, πηχτό μαύρο καθορίζουν χρωματικά τον εφιάλτη. Μοναδική παραφωνία ζωής στο θανατερό τοπίο, το κατακόκκινο φόρεμα της γυναίκας που είναι πεσμένη πάνω στο κουφάρι της λευκοντημένης στη μέση του δρόμου, στο πρώτο πλάνο του πίνακα. Άραγε, θρηνεί το χαμό της ή πεθαίνει κι αυτή. Είναι προφανής η πρόθεση του ζωγράφου να μεταφέρει το δέος και το παράλογο, το ανίποτο μπροστά στην επέλαση του μαζικού θανάτου. Προσπαθεί με τους συμβολισμούς και το στιλιστικό βερμπαλισμό του, κατά την προσφυλή του τακτική, να συνομιλήσει με το θεατή του με όρους υψηλού. Είναι εξίσου αλήθεια πως η εικόνα φτάνει με την υπερβολή της στα όρια του γκροτέσκο, του κιτς. Αρκεί όμως να αναλογιστούμε πόσο κοντά βρίσκεται αυτή η απεικόνιση της πανούκλας με τον τρόπο που καλλιεργείται σήμερα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, από δυτικά μέσα ενημέρωσης, το αντικινεζικό μένος με νυχτερίδες και παγκολίνους σε σκοτεινά εργαστήρια.
Ο γερμανικός ρομαντισμός ασκεί ισχυρή επίδραση στη ζωγραφική του Μπέκλιν. Η σύντομη διαμονή του στο Παρίσι τον φέρει σε επαφή με τον υπεθρησμό και τον ρεαλισμό, αλλά διακόπτεται απότομα κατά τις εξεγέρσεις του 1848. Μετακινείται στη Ρώμη, μελετά τις τεχνοτροπίες της Αναγέννησης και του Μπαρόκ και υιοθετεί την αλληγορία και τις συμβολιστικές μυθολογικές αναφορές. Πολλά έργα του φλερτάρουν με τον θάνατο, από αυτοπροσωπογραφίες έως τις 5 διαφορετικές εκδοχές της νήσου των νεκρών, πίνακα που πυροδοτεί έως σήμερα ζωγράφους, συγγραφείς και συνθέτες.
Φιλάσθενος και μελαγχολικός, έχοντας χάσει τα 5 από τα 11 παιδιά του, με μια πικρή, ηρωνική αίσθηση για τα πράγματα και με έναν αέρα αριστοκρατικής παρακμής, αγωνιά επί της ουσίας του έργου του για ένα φαντασιακό, μεγαλειώδη κόσμο που πεθαίνει από αναδυόμενες, αλότριες, ανάξιες δυνάμεις που τον επιβουλεύονται. Ίσως είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που το έργο του αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το γερμανικό εθνικισμό και μεγάλο ιδεατισμό. Το οξύμορο της υπόθεσης είναι πως, αν και ο ίδιος δεν ένιωθε μοντερνιστής, η τέχνη του επηρέασε τις εξελίξεις στον 20ο αιώνα. Άμεσες επιρροές του ανοιχνεύουμε στον Τζόρτζιο Ντεκίρικο, στο κίνημα των σουρεαλιστών, αλλά και στο μεταμοντερνισμό, αφού αποδείχθηκε πως ο συμβολισμός, όσο και αν αλλάζει μορφοπλαστικά μέσα στον χρόνο, δεν έχασε ποτέ το ειδικό του βάρος στην εξέλιξη της τέχνης.
Αλληγορία ενός διπλά ταπεινωμένου κόσμου, η πανούκλα του Μπέκλιν, όπως και το ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλπέρ Καμί. Έργο που πραγματεύεται την εξάπλωση μιας επιδημίας της νόσου στο οράν της Αλγερίας κατά τη δεκαετία του 40, όταν στην Ευρώπη φουντώνει μια άλλου είδους ασθένεια, ο ναζισμός. Όλοι οι εφιάλτες βέβαια κάποτε τελειώνουν και ο κόσμος γιορτάζει και ξεφαντώνει, πιστεύοντας ότι το φως έχει νικήσει το σκοτάδι. Όμως το αυγό του φιδιού, όπως και ο βάκυλος της πανόλης, περιμένουν υπομονετικά στη σκιά.
Από το λιμάνι τεινάχτηκαν τα πρώτα βεγγαλικά του επίσημου πανηγυρισμού. Μέσα στις κραυγές που διπλασιάζονταν σε ένταση και διάρκεια και αντιλαλούσαν πάνω από τις ταράτσες, καθώς τα πολύχρωμα φωτεινά συντριβάνια πλήθαιναν στον ουρανό, ο Δόκτωρ Ριέ αποφάσισε να γράψει όλη την ιστορία που τελειώνει εδώ. Ήξερε όμως ότι το χρονικό αυτό δεν μπορούσε να είναι χρονικό της τελειωτικής νίκης. Θα ήταν απλώς η μαρτυρία του τι χρειάστηκε να κάνουν οι άνθρωποι και ακόμη του τι θα χρειαστεί να ξανακάνουν ενάντια στον τρόμο και στα ακαταμάχητα όπλα του, ξεχνώντας τον προσωπικό τους παραγμό, όλοι οι άνθρωποι που, μην μπορώντας να είναι άγιοι και αρνούμενοι να υποταχθούν στη μάστιγα, πασχίζουν τουλάχιστον να γίνουν γιατροί. Και ακούγοντας τις φωνές της χαράς που ανέβαιναν πάνω από την πόλη, ο Ριέ θυμήθηκε πως αυτή η χαρά δεν είναι ποτέ ανέφελη, γιατί ο Ριέ γνώριζε κάτι που το αγνοούσε το χαρούμενο πλήθος και ας μπορεί κανείς να το βρει στα βιβλία, πως ο βάκυλος της Πανούκλας δεν πεθαίνει ούτε χάνεται ποτέ, πως μπορεί να μείνει δεκάδες χρόνια ναρκωμένος στα έπιπλα και στα ρούχα, περιμένοντας υπομονετικά μέσα στα δωμάτια τα υπόγεια, τα σεντούκια, τα μαντίλια, τα χαρτιά, και πως θα ερχόταν ίσως μια μέρα που η Πανούκλα, για να βασανίσει ή για να διδάξει τους ανθρώπους, θα ξυπνούσε και πάλι τα ποντίκια της και θα τα στέλνε να ψοφήσουν μέσα σε μια ευτυχισμένη πόλη.
Κάθε ιστορική κοινωνία, έχοντας άλλες πίσω της, λιγότερο ή και καθόλου επιστημονικά και τεχνολογικά προηγμένες, τίνει να πιστεύει ότι η ίδια έχει επαρκώς θωρακιστεί απέναντι σε υγειονομικές και ιδεολειπτικές απειλές. Εν μέρη βέβαια αυτό συμβαίνει, εν μέρη όχι. Γραμμική η ιστορική εξέλιξη. Πάντα τέμνεται από κύκλους που ανακόπτουν την ευθεία και δημιουργούν μία σπυροειδή ανέλυξη που κάποτε στη χωάνη της χάνονται κατά χιλιάδες οι ζωές. Ακούστηκαν το μουσικό σχήμα Ταξίδι Μουν σε αποσπάσματα από το άλμπουμ τους The Ghost Sonata, εμπνευσμένο από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Αουγκούστ Στρίντμπεργκ, η Σονάτα των Φαντασμάτων, εμπνευσμένο κι αυτό από τον πίνακα Το Νησί των Νεκρών του Άρνολτ Μπέκλιν. Η Μάρα Καλούδη σε αποσπάσματα από το μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί «Η Πανούκλα» σε μετάφραση της Αγγελικής Τατάνη και στο ποίημα του Ανρί Καζαλή «Μακάβριος χώρος». Ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από το κείμενο του Ανδρέα Μαράτου «Ζωγραφικά βλέμματα σε καιρούς πανδημιών». Το κείμενο περιλαμβάνεται στον συλλογικό τόμο «Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου» των εκδόσεων Νήσος, από την επίσημη ιστοσελίδα των οποίων διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή. Ο μπασοβαρίτονος Γκιλέμ Βόρμς και ο Κάρολος Ζουγανέλης στο πιάνο, στη μελοποιημένη από τον Καμίγι Σεν Σανς εκδοχή του ποίηματος του Ανρί Καζαλή, «Μακάβριος χώρος». Η ορχήστρα Κάμερτον, υπό τη διεύθυνση της Μαλγκορζάτα Κουμπιέρσκα, στον μακάβριο χορό του Καμίγι Σεν Σανς, στην πρώτη μελοποιημένη του εκδοχή, ως συμφωνικού ποίηματος για ορχήστρα. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε ένα βίντεο με τους πίνακες «Ο θρίαμβος του θανάτου» του Πίτερ Μπρέχελ του Πρεσβύτερου και «Πανούκλα» του Άρνολτ Μπέκλιν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Ars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κατερίνα Λιοντή.